Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu çiskinli yağmurlu gündə sizləri salamlayır və deyirik ki, hər cür havada ovqatınız xoş, üzünüz gülər olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 8-dir, sizinlə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparıq, mən Sevinç Şehzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu keçəcək. Yağış yağacaq, bəzi yerlərdə isə sulu qar yağa bilər. Gün boyu güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, axşama doğru hava mülayimləşəcək.
Bölgələrdə isə yağış, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Bunlar hava haqqında məlumatlar idi.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında.
Bugün Madriddə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşür.
Rəsmi Rusiya bir daha vurğulayıb ki, onlar Kosovanın müstəqilliyinə etiraz eləyirlər.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin and içmə mərasimi olacaq.
Britaniyalı müəllim 40 şallıq ala bilər, əgər İslamı təhqir etdiyi sübut olunarsa.
Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Rusiyanı mütəmadi repressiyalarda ittiham eləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün İsmailiyyən paytaxtı Madriddə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək. Hər iki görüş aralıqda keçiriləcək. Azərbaycan xarici işlər nazirliyindən verilən məlumata görə görüşlər danışıqların hazırki durumu və yeni mərhələlərin müəyyənləşdirilməsi həsr olunacaq. Həm Əmədiyarov, həm də Oskanyan görüşdən sonra birgə nahara dəvət olunub. Bu görüş ATƏT xarici işlər nazirləri şurasının 15-ci illik konfransı çərçivəsində keçirilir. Həmsədrlər ötən ay Bakı və İrəvanda səfər etmişlər. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, danışıqlar 5 aydır ki, bir yerdə dayanıb.
Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun həm də ATƏT-in baş katibi və Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşləri planlaşdırılır. Elmar Məmmədyarov və ATƏT-in media məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdi ilə də bugün görüşü olmalıdır. Görüşdə Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunacaq. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbs istədi. Qəbələ RLS məsələsi Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakı danışıqlarında əsas mövzu olub. Bunu Rusiya Müdafiə Nazirinin mətbuat katibi Aleksey Kuznetsov Anatoli Serdikovun Qəbələyə səfərindən sonra bəyan edib. Mətbuat katibi deyib ki, nazir obyektlə tanış olub, RLS-in döyüş hazırlığı barədə məlumat alıb. Ona bildiriblər ki, burada şəxsi heyət növbəlilik çəkir, obyekt tam hazır və əziyyətdədir. Bu, Rusiyanın yeni Müdafiə Nazirinin Azərbaycana və Qəbələyə ilk səfəri idi. O, baş nazir Artur Rəsizadə ilə də görüşüb. Baş nazir bildirib ki, Bakı Moskvadan kömək umur ki, Rusiya öz imkanlarından, təsir rıçaqlarından istifadə edib, Ermənistan Azərbaycanın ərazilərini boşaltmağa sövq etsin.
Azərbaycan İnsan İnkişafı İndeksinə görə dünyada 98-cidir. Bu, 2007-ci ilin göstəricisidir. Azərbaycan keçən ilə müqayisədə bir pillə irəliyib. İnsan potensialının inkişafı indeksi hər bir ölkədə vətəndaşların uzun ömürlüyü, təhsili və gəlirlərinə əsasən hazırlanıb. Reyting 177 ölkəni əhatə eləyir. İlk yerdə isə İslandiya və Norveçdir. Bu barədə daha ətraflı bir qədər sonra olacaq.
Rəsmi Rusiya bir daha vurğulayıb ki, onlar Kosovanın müstəqilliyinə etiraz eləyirlər. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların axırıncı raundunun da nəticəsiz bitməsindən narahat olduğunu bildirib. Vəziyyətin çox həyəcanlı olduğunu deyib. Lavrov bildirib ki, Serbiyanın müttəfiq olaraq Rusiya Kosovanın müstəqilliyini qəbul edə bilməz. Dünən Serbiya və Kosova liderləri əyalətin statusu ilə bağlı növbəti dəfə görüşmüşdülər, amma tərəflər yenə də razılığa gələ bilməyib. Avstriyanın Baden şəhərində keçirilən görüşdən sonra Kosova rəsmisi deyib ki, onlar tezliklə Kosovanın müstəqilliyini elan edəcəklər.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin and içmə mərasimi keçiriləcək. Müşərrəf Pakistana ikinci dəfə rəhbərlik eləyəcək, amma bu dəfə mülki şəxs kimi. Müşərrəf 8 ili ordu komandanı olduqdan sonra dünən istifa verib. Amerika prezidenti George Bush Müşərrəfin komandanlıqdan getməsini alqışlayıb, bunu Pakistanın demokratiyası istiqamətində atılan addım kimi dəyərləndirib. Amma Bush CNN televiziyasının müsahibəsində yenə də Pakistan rəsmisini parlament seçkilərinə kimi fövqəladə vəziyyəti dayandırmağa çağırıb. Pakistanda seçkilər yanvarın 8-də keçiriləcək.
Almanya polisi Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Okuraşvilini həbs eləyib. Onun ekstradisiyasını, Gürcüstan istəyir. Okuraşvilini vətənində korrupsiyada ittiham eləyiblər. Alman müstəntiqləri deyiblər ki, onlar Ukraşvilini Berlin otelində tutublar. Prokurorluq bildirir ki, Gürcüstanın müraciətini Avropa ekstradisiya razılaşması çərçivəsində nəzərdən keçiriblər və Gürcüstan tərəfi Ukraşvilinin günahını sübut edən dəlillər təqdim etməyə boyun olub. Ekstradisiya qərarı məhkəmənin bir də Ədliyyə Nazirliyinin verəcəyi qərardan asılı olacaq. Ukraşvilini sentyabrda həbs ediblər, sonra o zaminə çıxıb və Almaniyaya gedib.
Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı isə Rusiyanı mütəmadi repressiyalarda ittiham eləyib, müxalifət lideri Garri Kasparovun dərhal azad olunması tələb eləyib. Kasparovu keçən həftənin axırı müxalifətin etiraz aksiyasında tutublar. Az sonra ona 5 sutkalıq həbs cəzası kəsiblər. Moskva və Sankt-Peterburqda polis müxalifətin mitingini dağıtmışdı. Həmin hadisələrdə 200 adamın həbs olunduğu bildirilir.
Rusiya Ukraynaya verdiyi qazın qiymətini qaldırıb. Bu haqda Ukraynanın enerji naziri Yuri Boyko bildirib. Amma o Moskvadan aldıqları təklifdə konkret hansı məbləğdən söhbət getdiyini açıqlamayıb. Boyko hələ danışıqların davam etdirildiyini bildirib. Rusiya bildirir ki, Türkmənistandan aldığı qaza görə gələn ildən 30% artıq pul ödəməyə başlayacaq. Buna görə də həmin qazı Avropaya satanda qiymət qalxmalıdır. Rusiya indi Türkmən qazını 100 dollara alıb, 260 dollara satır.
Sudan prokurorluğu isə həbs olunan Britaniyalı müəllimə qarşı itham irəli sürüb. Onu İslamı təhqir etmək və dinlər arası ədavəti qızışdırmaqda günahlandırırlar. Britaniyalı müəllim Julian Gibson sinifdəki uşaqlardan birinə ayı oyuncağına Məhəmməd ayı adı qoymağa icazə verib. Bu isə İslam peyğəmbərini təhqir etmək kimi yozulub. Müəllimin məhkəməsi sabah olmalıdır. İttiham sübut olunarsa Britaniyalı ya 40 şallaq alacaq, ya cərimə kəsiləcək, ya da 6 aylıq həbs cəzası.
Səudiyyə Ərəbistanında terror ittihamı ilə 200-dən çox adam tutulub. Məlumata görə tutulanlar ölkənin müxtəlif yerlərində terror aktları törətmək istəyirmiş. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mənsur Əl-Türki deyib ki, qruplaşmalardan biri ölkənin şərqindəki neft obyektini hədəfə alıbmış. İttihama görə digər qruplar ölkəyə raket gətirmək, bundan başqa ruhaniləri və təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarını öldürmək niyyətindəymişlər. Həbslər son bir neçə ayda həyata keçirilib.
Bunlar son xəbərləri idi. Verilişlərimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda saat 9-a 7 dəqiqə işləyib. Növbəti 20 dəqiqədə bizə qulaq assaz biləcəksiniz ki,
Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə Madriddəki görüşündən nə gözləmək olar?
Onu da biləcəksiniz ki, səs-küy çirklənməsi ilə bağlı ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna dəyişiklik ediləcək. Səs salanlar 1000 manatdan 50 min manata dək cərimələnə bilərlər.
Qazaxıstanın 2009-cu ildə ATƏT-ə sədrlik etmək niyyəti baş tuta bilərmi?
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada aradlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunu azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asmaq imkanınız var.
2007-ci il başa çatmaqda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu il həll olunması ilə bağlı zəif də olsa ümidlər puça çıxmaqdadır. Hərçənd ümid sonuncu ölür deyirlər. Bir qədər əvvəl xəbərlərdə də dediyimiz kimi, bugün Madriddə münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə görüşəcəklər, özü də ayrı-ayrılıqda. Bu il bir neçə dəfə Azərbaycana və Ermənistana səfər edən həmsədrlər sonuncu dəfə ötən ay Bakıda olublar. Bakı bəyan eləyir ki, danışıqlar 5 aydır eyni yerdə dayanır. Bu halda Madrid görüşündən nə gözləmək olar? Üstəlik də nəzərə alaq ki, hər iki ölkə prezident seçkiləri ərəfəsindədir. Ülkə Rakif qızı bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Bugün Madriddə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcəklər. Hər iki görüş ayrılıqda keçiriləcək. Azərbaycanın xarici işlər nazirliyindən verilən məlumata görə görüşlərdə əsas mövzu danışıqların hazırki durumu və yeni mərhələlərin müəyyənləşdirilməsi olacaq. Əksər yerli politoloqlar da hesab edirlər ki, indiki mərhələdə bu cür görüşlər yalnız tərəflərin mövqelərini aydınlaşdırmağa xidmət edə bilər. Hər iki ölkədə prezident seçkiləri başa çatmayınca Qarabağ münaqişəsinin həlli yolu da, hətta çərçivə sənədinin imzalanmasından da söhbət gedə bilməz. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir ki, yalnız Ermənistanda fevral ayında baş tutacaq prezident seçkilərindən sonra münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlarda canlanma müşahidə etmək mümkün olacaq. Amma bu da çox uzun sürməyəcək.
Çünki bir müddətdən sonra Azərbaycanda prezident seçkilərinə start veriləcək. Sözsüz ki, bu ərəfədə artıq Azərbaycan hər hansı bir ciddi addımların atılmasında maraqlı olmayacaq. Çünki ölkədə ilk nəzərdən hakimiyyətin daxili siyasi vəziyyətdən nəzarət etməsinə baxmayaraq kifayət qədər ciddi gərginlik var. Və bu gərginliyi artırmaq heç də rəsmi Bakının maraqlarında olmayacaq.
Rauf Mirqədirov deyir ki, Ermənistanın seçkilərdən sonrakı davranışına kimin prezident seçiləcəyi də ciddi təsir göstərəcək. İndiki hakimiyyəti təmsil edən namizəd qalib gələcək halda Ermənistanın mövqeyində hər hansı bir dəyişikliyin olacağı real görünmür. Yox, əgər seçkilərdə keçmiş prezident Levon Terpetrasyan qalib gələrsə, onda vəziyyət dəyişəcək. Çünki Levon Terpetrasyan açıq şəkildə bəyan edir ki, o sülh danışıqlarını sürətləndirməyə çalışacaq. Rauf Mirqədirova görə mövcud vəziyyətə təsir edə biləcək başqa bir amil isə Kosova münaqişəsidir.
Əgər Kosovaya müstəqillik verilməsi reallığa çevrilərsə, bu halda rəsmi Ermənistan və Rusiya Azərbaycanın təzyiq vasitəsi kimi Kosova müstəqillik qazanmasından istifadə edə bilər. Bu ciddi amilə çevriləcək. O cümlədən beynəlxalq vasitəçiləri çox böyük bir seçim və qeyri-standart vəziyyətə qoyacaq. Onların danışıqları aparmaq, danışıqlarda tərəflərə kompromis variantlar təqdim etmək imkanlarını daraldacaq.
Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov, Kosova və Serbiya rəsmiləri arasında isə hələ də razılıq əldə olunmayıb. Danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Dekabrın 10-u beynəlxalq müşahidəçilərə verilən son gündür. Həmin gün Amerika, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər Kosovanın statusu ilə bağlı yekun danışıqlar haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər.
Ülkər Akif qızı Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Madriddə ATƏT həmsədrlərlə bugün keçiriləcək görüşündən danışdı.
Elmar Məmmədyarovla Vardan Osqanyan Madriddə həm də ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında iştirak etməlidirlər. Bəs bu toplantıda nələr müzakirə olunacaq? Ora kimlər hansı iddia ilə gedir? Moskva və Vaşinqtonun hücətləşməsi nə ilə bitəcək? ATƏT-ə rəhbərlik etmək sevdasına düşən Qazaxstanın bu niyyəti baş tutacaqmı? Rövşən Rahiboğlunun reportajı bu haqdadır.
Nəzər cəhətdən ATƏT-in gələn il üçün siyasi məramlarını müəyyənləşdirən Xarici İşlər Nazirlərinin yığıncaqlarında 2002-ci ildən başlayaraq həmin vəzifənin icrası baş tutmur. Vaşinqtonla Moskva arasında gedən hücətləşmələr baxımından isə bu ildə bu sahədə vəziyyət dəyişməz qala bilər. Madrid görüşündə başqa məsələlərlə yanaşı 2006-cı ildən bəri reallaşmayan Qazaxstanın 2009-cu ildə təşkilata sədr olmaq arzusu növbəti dəfə müzakirə olunacaq. Rusiya ilə başqa MDB dövlətlərinin dəstəklədiyi həmin təklifi bəzi ölkələr və o cümlədən ABŞ və Böyük Britaniya Qazaxstanın insan haqları və demokratiya sarıdan hələ bir xeyli tərəqqiyə ehtiyacı olduğunu əsas gətirərək rədd edirlər. Rusiya isə bildirir ki, rədd cavabı onu sübut edər ki, ATƏT-in ad itibarilə bərabər hüquqlu olan üzvləri arasında MDB dövlətləri tam hüquqlu deyil. ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları ofisi müşahidəçi missiyasına səlahiyyət və heyət sarıdan məhdudiyyətlər qoyulmasını nəzərdə tutan Moskvanın təklifi Madrid görüşündə gərginliyə səbəb ola biləcəyi daha bir mövzudur. Həmin təklifə görə seçki monitorinqini aparan həmin bölməyə rəsmi nəticələr elan edilməzdən əvvəl seçki barədə öz rəyini bildirmək qadağan edilməlidir. Bu ay ofis Rusiya hökumətinin dövlət dumasına seçkilərə dəvətini rədd edərək bildirib ki, Moskva bürokratik maneələr vasitəsilə müşahidəçilərin işini qabaqcadan mümkünsüz edib. Kreml rəsmiləri bu iddiamı rədd ediblər. Bundan əlavə, Ağ Ev Madrid görüşündə həmçinin Rusiyanın Avropada adi silahlar haqqında sazişdə iştirakını dayandırmaq qərarını müzakirəyə çıxartmaq niyyətindədir. 1999-cu ilin düzəlişləri ilə sazişi ratifikasiya edəndən sonra Rusiya narazılıq bildirib ki, onun özünə öz ərazisində öz qoşunları ilə hərbi texnikasının yer dəyişmələri qadağan edilən zaman NATO Müdafiə Alyansı yeni üzvlər qəbul etməklə şərqə və onun sərhədlərinə doğru hərəkət etməkdə davam edir. ABŞ başta olmaqla NATO ölkələri isə sazişi ratifikasiya etmələrinə ilkin şərt olaraq tələb edirlər ki, əvvəlcə Rusiya Gürcüstanla Dnestriyan regionda olan öz hərbi bazalarını ləğv etsin. Hələlik isə separatçı Abxaziya və Dnestriyan regionlarında Rusiya hərbi qüvvələri qismən qalmaqdadır.
Rövşən Rahiboğlu. İndi isə verilişimiz yarı olur. Bu saat olan xəbər başlıqlarına yenidən baxaq. Bugün Madriddə ATƏT Minsk qrup həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşür. Danışıqlar hazırki durum və yeni mərhələlərin müəyyənləşdirilməsi əsas olunacaq.
Rəsmi Rusiya bir daha vurğulayıb ki, onlar Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov vəziyyətin çox həyəcanlı olduğunu bildirib.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin and içmə mərasimi olacaq. Müşərrəf Pakistana ikinci dəfə rəhbərlik eləyəcək, amma bu dəfə mülki şəxs kimi.
Britaniyalı müəllim 40 şallaq ala bilər, əgər İslamı təhqir etdiyi sübut olunarsa.
Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Rusiyanın mütəmadi repressiyalarda ittiham edir. Təşkilat müxalifət lideri Qari Kasparovun dərhal azad olunması tələb edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi antiinflyasiya siyasəti problemlər və tövsiyələr mövzusunda dərin masa keçirəcək. Ölkədə inflyasiya ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Çıxış yolları nədir? Müzakirələr nəticə verirmi? Nə etmək lazımdır? Bu haqda İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə danışacaq. İndi telefon xəttində Qubad İbadoğlu olmalıdır. Qubad bəy, sabahınız xeyir. Qubad bəy, proqnozlara görə inflyasiya ilin sonuna kimi 16% ötməlidir. Sizin hökumətə tövsiyəniz nədir? Yəni, nə eləmək lazımdır ki, inflyasiya azalsın? Yəni, təqaüdçünün, müəllimin aldığı maaş, təqaüd, qəpik kursa çevrilməsin?
Havala qeyd eləmək istəyirəm ki, proqnozlar gerçək vəziyyətə əsir etdirmir və nə qədər ki, ölkədə gerçək vəziyyətə əsir etdirən inflyasiya göstəricisi rəsmi olaraq bəyan edilməyəcək. Bir o qədər də bizim apardığımız antiinflyasiya tədbirlərinin təsir imkanı, effekti az olacaq. Biz İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq inflyasiyanı alternativ yolla hesablayırıq və bizim hətta ilin sonuna deyə bilmərəm, çünki biz proqnozlar vermirik. İlin 10 aylıq nəticələrinə görə hesablamalarımız göstərdi ki, Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 22.15%-dir. Və biz gözləyirik ki, ilin sonuna təxminən bu 25%-ə yaxınlaşacaq. Və gündən görə qiymətlər bahalaşır. Ölkədə artıq inflyasiya 20% həddi ötübdür və mən hesab edirəm ki, bugünkü tədbirlə biz bir daha hökuməti nəzərdən çatdıracağıq ki, anti-inflyasiya tədbirləri istiqamətində ciddi qərarlar qəbul edilməlidir. Bilirsiniz ki, 2005-ci ilin may ayının 31-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə anti-inflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında bir sənəd imzalanıbdır. Amma təəssüflər olsun ki, o sənəd yerinə yetirilmir. Ona görə biz bu günləri həmin sənədə münasibət bildirmək istəyirik və o fərman monitoringini aparmışıq, onunla bağlı açıqlamalar verəcəyik. Və eyni zamanda öz tövsiyələrimiz var və bu tövsiyələrimiz bir neçə istiqamətdən ibarətdir. O tövsiyələrimizi mətbuat nümayəndələrinə çatdıracağıq ki, hökumət bundan bəhrələnsin və ölkədə anti-inflyasiya tədbirlərini
göstərsin. Qubad bəy, üzr istəyirəm. İstəyərdik ki, dinləyicilərimizə də qısaca bir neçə cümlə ilə deyərdiniz ki, yəni o tövsiyələr nədən ibarətdir, hökumət hansı addımlar atmalıdır? Yəni, hökumət deyir ki, 16%, siz deyirsiniz ki, yox, ilin sonuna kimi 25% olacaq inflyasiya. Yəni, dinləyicilərimiz bəlkə bir qədər də həyəcanlanırlar, yəni bu rəqəmləri eşidirlər.
Bilirsiniz, əvvəla inflyasiya bilirsiniz ki, hansı əhalinin yoxsul təbəqəsinə təsir göstərir. Elə adamlar var ki, ümumiyyətlə inflyasiya 20% olsa da, 30% olsa da, hətta 100% olsa da onun həyatında inflyasiyanın təsiri hiss olunmur, çünki onların gəlirləri kifayət qədər çoxdur. Ona görə ilk növbədə biz hesab edirik ki, inflyasiya artdığı şəraiti hökumətin əsas vəzifəsi effektiv sosial müdafiə sisteminin həyata keçirilməsindən ibarətdir və bu istiqamətdə biz ölkədə effektiv sosial müdafiə sisteminin qurulması, ünvanlı sosial yardımla bağlı ehtiyac həddinin qaldırılması, əmək haqlarının indeksləşdirilməsi məsələsini gündəmə gətirmək niyyətindəyik. O cümlədən pensiyaların da indeksləşdirilməsi məsələsini. Çünki indiki halda bir arqument var ki, güya bunlar inflyasiya yaradıcı amillərdir. Amma bizim apardığımız hesablamalar göstərir ki, ildən ilə büdcədən bu istiqamətə yönələn vəsaitlərin onun ümumi yekunda həcmi azalmaqdadır. Əslində qalsa, əgər bu inflyasiya yaradıcısıdırsa, bunun həcminin azalması, inflyasiyanın azalmasına təsir göstərməlidir. Amma bu istiqamətdə təsirlər olsun ki, hökumət bundan istifadə edir bir həqiqət argument kimi, amma qiymətləri artdığı şəraitdə məhəqlər dondurulmuş şəkildə saxlanılır. İkinci bir istiqamət biz bu inflyasiya yaradıcı amillər arasında bilirsiniz ki, monetar istiqamətdir. Hökumət çox sürətlə dövriyyədə pul kütləsinin artımına gedir və dövriyyədəki artıq pul kütləsi son nəticədə əlavə inflyasiya mənbəyidir və bu pul kütləsinin artım sürəti ilə iqtisadi artım sürəti arasında biz hesab edirik ki, bir proporsiya, bir uyğunluq olmalıdır. Yəni, bir iki halda Bu il üçün pul kütləsinin artım sürəti 70% gözlənir, amma ölkədə iqtisadi artım sürəti 30%, yəni təxminən 2 dəfə çoxdur və bu istiqamətdə biz Milli Banka öz siyasətinə düzəliş eləməyə çağıracağıq. Başqa bir istiqamət eyni zamanda o da monetar istiqamətlə, yəni pulla bağlıdır. Valyuta liberallaşmasına getməlidir ölkə. Sonra hesab edirik ki, xərclənmə istiqamətində səmərəlilik daha da artmalıdır, nəticəlilik artmalıdır. Bu günləri təəssüflər olsun ki, hökumət bu qazanılmayan pulları çox laqeyd şəkildə xərcləyir və burada heç bir şəffaflıqdan, səmərəlilikdən, nəticəlikdən, məsuliyyətdən söhbət getmir.
Qubad bəy, ümumiyyətlə bu cür tövsiyələr, yəni siz edirsiniz, yəni müzakirə olunacaq, ümumiyyətlə bu cür tövsiyələrin verilməsi, müzakirələrin aparılması nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Dəyişiklik nəsə nəzərə alırmı hökumət?
Bilirsiniz, burada bizim bir məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu məsələni bir daha gündəmə gətirək. Və bir daha görsünlər ki, narahat olan tədqiqat mərkəzləri var və onların müəyyən təklifləri var. Biz yalnız inflyasiya səviyyəsini hesablamaqla öz işimizi bitmiş hesab eləmirik. Həm də hesab edirik ki, Azərbaycanda anti-inflyasiya tədbirlərini gücləndirmək lazımdır. Və digər bir tərəfdən bizim bəzi tövsiyələrimiz reallaşır və bunu biz indiyə qədər göndərdiyimiz aidiyyət orqanlara tövsiyələrin monitoringi də göstərir. Məsələn, valyuta liberallaşması ilə bağlı bildik ki, hökumət müəyyən istiqamətdə değişik görmək niyyətindədir. Bu çox dərəcəsini qaldırmaq niyyətindədir. Amma biz dəfələrlə anti-insarçılıq siyasətinin gücləndirilməsi ilə bağlı tövsiyələr vermişik. Təəssüflər olsun ki, bu anti-insarçılıqdır, ikinci iqtisadiyyatın miqyaslarının azaldılmasıdır. Bunlar daha çox siyasi xarakter daşıyır. Yəni bu siyasi iradə kəsb eləyən məsələdir. Bu istiqamətdə isə əməli bir iş yoxdur. Baxmayaraq ki, müzakirələr gedir, hətta prezident səviyyəsində bunu hökumətin qarşısında bir həlli vacib məsələ kimi qoyurlar. Amma təəssüflər olsun ki, real nəticə yoxdur. Bu o deməkdir ki, burada artıq ciddi problemlər var. Yəni bu artıq iqtisadi, sosial deyil, siyasi problemdir. Əgər siyasi problemsə, onda deməli siyasi hakimiyyətin ən yüksək səviyyəsində bunun həllinə qərar verilməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən prezident fərmanlarında öz əksini tapır. Müşavirələrdə də prezident səviyyəsində məsələlər diqqətə gətirilir, amma hökumət bu istiqamətə ciddi əhəmiyyət vermir. Yenə də hökumət öz işini bir daha çox belə deyək ki, biznesmen məmur statusunda davam elətdirir. Daha çox biznes strukturlarının himayə olunması, insansızlığa dəstək verilməsi belə problemlərin getdikcə dərinləşməsinə gətirib çıxarır.
Qubad bəy, təşəkkür edirik. Vaxtımız biraz məhdud oldu. Ona görə çox yəni bu mövzunu davam etdirə bilməyəcəyik, amma təşəkkür edirik ki, bu səhər söhbətimizə qoşuldunuz və iştirak elədiniz. Dinləyicimizə xatırladım ki, xəttdə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Onunla inflyasiyadan çıxış yolları haqqında danışırdıq.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkarov ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi ilə görüşəcək. Bir qədər əvvəl bu haqda məlumat vermişdik sizə. Bunlar öz yerində, gəlin görək mətbuat nə yazır, yerli mətbuat. Yeni ildə mətbuata dövlət yardımı ediləcək. Bu haqda Əli Həsənov məlumat veribdir. O deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərin, ictimai təşkilatların, insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı dekabrın 8-də keçirəcəyi icazəli miting keçirməsinə etiraz eləmir. Əgər bu tədbir qanun çərçivəsində keçiriləcəksə, biz onu normal qarşılayırıq. Daha sonra Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirib ki, hakimiyyət mətbuatın inkişafına yardım məqsədi ilə proqram üzərində işləyir və gələn ildən onun icrasına başlanılacaq. Bakıda məxfi işgəncə zindanı üzə çıxdı. Bu barədə Azadlıq qəzetinin bugünkü sayində yazırlar. Deməli, qeyd olunur ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təcridxanalardan əlavə qeyri-qanuni zindanlar da fəaliyyətdə olub. Onlardan ən dəhşətlisi Azadlıq prospektində yerləşən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Hərbi Əks Kəşfiyyat İdarəsinin istintaq təcridxanasında yerləşir. Qeyd edilir ki, bu vahiməli zindan haqqında xəbər Amerikada yerləşən İnsan Hüquqları Müdafiə Mərkəzi olan Human Rights Watch hesabatında öz əksini tapıb. Orada hətta ölüm hadisəsinin də olduğu qeyd olunur. Dünən işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov həmin zindana baxış keçirib. Söhbət zamanı hüquq müdafiəçisi bildirdi ki, hazırda təcridxananın fəaliyyəti dayandırılıb. O deyib ki, 9 kameradan ibarət təcridxana yerin 10 metr dərinliyində yerləşir. Dözülməz dərəcədə havasız bir yerdir. Pəncərəsi, havalandırma sistemi, ayaq yolusu olmayan təcridxana çox rütubətlidir. Kameralar 2 metr uzunluğundadır. Yəni təcridxana işgəncə üçün əlverişli olub. Ümumiyyətlə bu izolyator qanunsuz fəaliyyət göstərib. Bunu Elçin Behbudov deyir.
Gün Səhər qəzetində isə oxuyuruq ki, Bakı bazarlarında az yaşlı fahişələr adlı məqalə var. Orada Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova istinadən yazırlar ki, bu günlərdə uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı təşkilat monitorinq keçirib 13-17 yaşlı uşaqların əsasən yarmarkaların yeməkxanalarında işlədiyi bildirilir. Monitoring əsasən 7 gün davam edib və 8-ci kilometr bazarı, Yaşıl Bazar, Moskva Müvərmağı və 20 Yanvar metrosunun ətrafında aparılıb. Burada bir qızın talihi haqqında danışılır. Bu gəncədən olan bir qızdır, 12 yaşlı qız evdən qaçıb. Şərt adı Leyladır. Daha sonra o əməyə və seksual xidmətlərə cəlb olunubdur. Qızın acınacaqlı talihi haqqında söhbət açılır. Eyni zamanda məqalədə vurğulanır ki, 12-16 yaşlı oğlan olanlar da qul əməyinə cəlb olunur.
İqtidar çətin seçim qarşısında qalacaq. Bunu Aynanın birinci səhifəsində bu adlı deməli məqalə var. Qeyd olunur ki, Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsi sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmasından sonra ölkədə ən möhtəşəm miting keçirmə iddiasındadır. Bu barədə mitingin təşkilatçılığı həvalə olunmuş Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyib. Onun sözlərinə görə təşkilat məsələlərin çox hissəsi artıq həll edilib. Mitingin dəqiq ssenarisi tutulub və burada 20-yə yaxın bənd var. Təqribən 30% çıxışları, 30% musiqili nömrələrə, digər hissəsi isə müxtəlif maraqlı aksiyalara həsr olunacaq.
525-ci qəzetdə mənim qızımın boyu ilə uzun deyil adlı məqalədə oxuyuruq ki, Dəvəçinin Dağbilici kəndində 4 dəy əvvəl itkin düşmüş qızların valideynləri deyirlər ki, avqustun 9-unda tapılan meyitin 14 yaşlı Nailə Məcidovaya adiyyəti yoxdur. Noyabrın 27-sində xəbər vermişdik ki, bu haqda həmin meyit çıxarılıb və yenidən müayinə olunacaq. Nəticələr bir aydan sonra açıqlanmalıdır. Onun valideynləri deyirlər ki, qızın boyu 1,56 cm olubdur, amma çıxarılan meyidin boyu isə 165 cm-dir.
Və sonda Fərhad Əliyevin ölüm xəbəri yayıldı. Bunu Müsavat qəzeti yazır. Dünən günün ikinci yarısında bir sıra qəzet redaksiyalarına Fərhad Əliyevin vəziyyətinin qəflətən pisləşməsi və onun dünyası dəyişməsi barədə informasiyalar daxil olmağa başlayıb. Axşam saatlarında isə bu məmmalı xəbər bu redaksiya çatıb. Məsələ ilə qədər sabiq nazirin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Cəmil Həsənli ilə danışıblar, amma məlumat təsdiqlənməyib.
Xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bu verilişi www.azadlıqradiosu.az saytında da dinləmək imkanınız var. Proqramımız davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızım
və mən Sevinç Hüseynzadə. Bakıda səs-küy normadan 2-3 dəfə çoxdur. Odur ki, səs-küy çirklənməsini qarşılamaq üçün qanuna dəyişiklik edilir. Ekologiyanı bu şəkildə pozanlar 1000 manatdan 50 min manata dək cərimələnəcəklər.
Yəni bayram gəlməmiş, indidən küçədə part-apart salan yeniyetmələr, gecə gündüz demədən tikinti aparıb ətrafdakıların qulağını yağır eləyənlər, əcayib maşın siqnalları ilə yoldan ötənlər bir yana, hətta evdə oturanları da dik atılmağa vadar eləyənlər cəzalana bilərlər. Arifə Kəsmova bu haqda təfsilatlı danışacaq, ona qulaq kəsilək.
Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay-qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səs-küydən giləylənir.
Cub, cub, cub, cub, cub, cub. Bizim o idarənin yanında orada gətirilər, qoyulur maşınları. Hər bir tərəfdən qoşur. Axı kimin nə ixtiyarı var ki, başı da bu cür deməli, bütün böyük bir rayonu qoşdum özə, xodunu versin manitap, onun cumba-cum, cumba-cum, cumba-cum çalışdım onu. Sonra maşınların signalları, signal hərə birdən böyle paravoz signalı qoyur.
Mütəxəssislər deyirlər ki, səs-küy, gürültü insanın psixoloji durumuna təsir eləyir, aqressivliyini artırır. Üstəlik son vaxtlar Bakıda texnogen, yəni qeyri-təbii səslər normadan xeyli artıb. Bir səbəb kimi şəhərdə gedən tikinti işləri, maşınların çoxalması göstərilir. Ekoloqların dediyinə görə əslində səs-küyün səviyyəsi 40-50 desibel olmalıdır, Bakıda isə bu normadan 2-3 dəfə artıqdır. Ancaq Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Zeynalova deyir ki, heç bu səviyyəni ölçmək üçün cihazlar da yoxdur. İndi bu işlər ayrı-ayrı səviyyələrdə aparılır. Məsələn, dövlət yol polisi siqnallara nəzarət eləyir.
Onlar da yalnız siqnalların çox səs-küylü olması, standart olmamasına qarşı tədbirlər görürlər. Amma ki, o tikintilərin vaxtından gec işləməsi, çünki əslində səhər saat 8-dən yalnız saat 11-ə qədər səs salmaq olar. Tikintilər çox vaxtı bu göydələnlərin əsasən tikintiləri gecə-gündüz aparılır.
Fəridə Hüseynova deyir ki, səs salma ətraf mühitin fiziki çirklənməsi sayılır deyə bu işə Ekologiya Nazirliyi nəzarət etməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovsa Azadlıq Radiosuna deyib ki, uyğun qanun qəbul olunarsa, nazirlik bu sənədi digər normativ aktlar kimi rəhbər tutacaq. Nazir səs-küy haqqında qanunun qəbulunu düzgün sayır.
Əgər siqaret çəkəndə başqalarına ziyan vurursansa, əgər küçəni çirkləndirəndə ziyan vurursansa, səslə də çirkləndirərək insanların səhhətinə ziyan vurursan, onların normal həyatına da ziyan vurursan, ümumiyyətlə bu düzgün deyil və qanun tamamilə düzgün qəbul olunur bu istiqamətdə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli də düşünür ki, səs-küy haqqında qanun qəbul edilməlidir. Ancaq hələlik bu, bəzi səbəblərdən baş tutmuş.
Sanitar-epidemioloji xidmətlərdə səsin normaları var. O normativlər var. O normativlərə əməl olmur. Sonra tikintilərdə mədəniyyət obyektlərinin akustika normaları var. Onlara əməl olunmur.
Adım əmim, yəni bizdə bir fikir var idi ki, belə bir ayrıca qanun olsun, səsin normaları.
Belə bir ayrıca qanun fikri var, bu günlərdə o məsələ gündəmdədir, biz onu eləyə bilmirik bir neçə səbəbdən, çünki cəmiyyət buna bir mənalı yanaşmır, deyirlər bizdə belə şeylər biraz hələ, cəmiyyət biraz da hazır olmalı, belə hazırdır. Mən eləyər ki, biz yaxın gələcəkdə bunu eləyəcəyik.
Yəni yaxın gələcək bu sessiyada ola bilər mi, adım əmim?
Gələn sessiyə, bu sessiyada olmaz.
Hadır Əcəbli. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna isə əlavə və dəyişikliklər ediləcək. Milli Məclis sədrinin müavini Vali Hələsgərov deyib ki, məqsəd səs-küy çirklənməsini nizamlamaqdır. Bu qaydaları pozan fiziki şəxslər şərti maliyyə vahidinin 1000 mislinə dək, yəni təxminən 1000 manat. Hüquqi şəxslər isə 50.000 mislinə dək, yəni 50.000 manat cərimə olunacaqlar. Ancaq bir məsələ var ki, qüvvədə olan İnzibati Xətalar Məcəlləsi məişət səs-küyünə qarşı ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi ilə cərimələr nəzərdə tutur. Onda yeni qanun nə isə dəyişə bilərmi?
Arifə Kazımova. Xəbər ətərin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır, fürsətdən yararlanıb son xəbərləri bir də çatdırmaq istəyirik proqramımıza geç qoşulan dinləyicilərimiz üçün.
Bugün Madriddə ATƏT-in Minsk qrup həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşür.
Rəsmi Rusiya bir daha vurğulayıb ki, onlar Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin and içmə mərasimi olacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün İspaniya paytaxtı Madriddə ATƏT-in Minsk qrup həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək. Hər iki görüş ayrılıqda keçiriləcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə verilən məlumata görə görüşlər danışıqların hazırki durumu və yeni mərhələlərin müəyyənləşdirilməsi təsir olunacaq. Həm Məmməd Yarov, həm də Oskanyan görüşdən sonra birgə nahara dəvət olunub. Bu görüş ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 15-ci illik konfransı çərçivəsində keçirilir.
Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun həm də ATƏT-in baş katibi və Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşləri planlaşdırılır. Elmar Məmmədyarov həmçinin ATƏT-in media məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdı ilə də görüşəcək və mətbuatın durumunu müzakirə edəcək. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Azərbaycan İnsan İnkişaf İndeksinə görə dünyada 98-cidir. Bu, 2007-ci ilin göstəricisidir. Azərbaycan keçən ilə müqayisədə bir pillə irəliyib. İnsan potensialının inkişafı indeksi hər bir ölkədə vətəndaşların uzun ömürlüyü, təhsili və gəlirlərinə əsasən hazırlanıb. Reyting 177 ölkəni əhatə eləyir, ilk illərdə isə İslandiya və Norveçdir.
Rəsmi Rusiya bir daha vurğulayıb ki, onlar Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların axırıncı raundunun da nəticəsiz bitməsindən narahat olduğunu bildirib. Vəziyyətin çox həyəcanlı olduğunu deyib. Lavrov bildirib ki, Serbiyanın müttəfiqi olaraq Rusiya Kosovanın müstəqilliyini qəbul edə bilməz.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin and içmə mərasimi keçiriləcək. Müşərrəf Pakistana ikinci dəfə rəhbərlik eləyəcək, amma bu dəfə mülki şəxs kimi. Müşərrəf 8 il ordu komandanı olandan sonra dünən istifa verib. Amerika Prezidenti George Bush Müşərrəfin komandanlıqdan gedməsini alqışlayıb, bunu Pakistanın demokratiyası istiqamətində atılan addım adlandırıb.
Son xəbərləri dinlədiniz. İndi isə hava haqqında bir neçə cümlə. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu keçəcək, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə isə sulu qar yağa bilər.
Gün boyu güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, axşama doğru hava mülayimləşəcək. Bölgələrdə isə yağış, bəzi yerlərdə qar yağışı gözlənilir. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Bunlar hava haqqında məlumatlar idi.
Xəbər ətər proqramı başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Az sonra 14:24 gənclər proqramını dinləyə bilərsiniz. Biz sizinlə yarım saatlığa ayrılır, saat 9-da yenidən görüşünüzə gələcəyik.